Last dimanche finigis arcomes, pri kiu ni sole iomete povis aludi do. Nun estas la okazo interparoli kun unu el la organizantoj de la nuniara aranĝo, Tobias Kaźmierski, pri ĝia programo, pri ĝia trapaso, pri la etoso de la evento. Do, Tobias, kiamaniere vi nun, post kelktaga retrorigardo, povas sumigi la aranĝon nunjaran?
Do, mi antaŭ ĉio ĝojas, ke Arcones okazis, ke kvankam partoprenantaro ne estis tiom abunda kiel en antaŭaj jaroj, la aranĝo estis tamen bona kaj antaŭ ĉio kun altkvalita programo. Kaj per tiu programo mi celas kaj la artan programon, do ĉefe esperajn programerojn kaj ankaŭ literaturajn prezentojn. Sed ankaŭ sciencan programon, al kiu kontribuis prelegantoj kaj studentoj de interlingvistikaj studoj en Poznań. Do mi menciis koncertojn, kaj mi ĝojas, ke dum Arcones ĉi-jare ni sukcesis eliri ne nur al esperantista publiko, sed ankaŭ kunlabori kun lokaj artistoj. Kaj tiel dum unu el koncertoj, Melono, kiu estas esperantisto kaj organisto, elpaŝis kun poznanaj muzikistoj, kun drumisto kaj kun trumpetisto, kaj vi mem vidis, ke tiu kunlaboro estis tute sukcesa.
Sed krome ni havis tiujn bonegajn koncertojn de Jean-Marc kaj Natasha, de Sepa kaj Asortinu, kaj tradicie jam preskaŭ anjamika koncerto.
Jes, kaj Zuzanna Kornicka. Do ĉiuj estis bonaj, do por tiom malgranda aranĝo estis abunda koncertumado, ĉu ne?
Kaj ni ĝuis tiun ĉi vesperan muzikan programon ĉiutagan, vere riĉan, vere abundan. Sed ne nur tio estis grava kaj notinda.
Ne nur tio, ĉar dum Arcones okazis ankaŭ alia programero, en kiu envolviĝis ne esperantistoj. Nome prezento de la libro kiel dono de la mano, kaj tiuj estas tradukoj de poemoj de poznanaj poetoj aŭ regionaj poetoj, kaj ilin tradukis Lidia Ligenza kunlabore kun aliaj esperantistoj. Bedaŭrinde Lidia Ligenza mem ne povis ĉeesti la prezentadon, tamen ĉesis kaj gvidis ĝin Tomasz Chmielik kaj Urszula Zibura, kaj partoprenis ĝin pluraj poznanaj literaturistoj, kiuj estis tre kontentaj pri la aranĝo kaj pri la prezento kaj akcepto fare de la esperantista publiko. Do mi ege ĝojas pri tio. Kaj krom tiuj programeroj kun neesperantistoj, estis ankaŭ amaso da esperantistaj, por tiel diri, programeroj, inter alie kun niaj jam providaj kaj tre spertaj prelegantoj, do István Erv, Tomasz Chmielik kaj amaso de aliaj homoj.
Vi mencis en la komenco interesajn kontribuaĵojn de la studentoj de la interlingvistikaj studoj kun Ilona Kutny. Ni jam parolis pri la nunjara aŭtuna sesio. Ni vere ĝojis pro tiuj ĉi elstaraj prelegoj. No, kaj ni certas, ke same estos venontjare. Ĉu jam nun vi ion planas por la venontjara Arcones, aŭ dume ni sumigas, reĝuas la momentojn, no kaj planos iomete pli poste?
Antaŭ ĉio ni ripozas nun, tamen ni havas iujn planojn, kiujn mi eble ne malkaŝu, ĉar ni ankoraŭ ne kontaktis tiujn artistojn nek prelegantojn, do ni ankoraŭ iomete atendu.
Do, tiu, kiu maltrafis Arcones ĉi-jare, bedaŭru, sed jam planu por la venonta jaro, certe laŭvice interesa jaro, kaj por mi restas sole danki pro tiu ĉi laŭvica, tre riĉa, tre bunta eldono de Arcones, kaj mi ĝojas, ke kelkajn surbendigojn, sondokumentojn ankaŭ el Arcones mi povis kunporti al Varsovio, kaj kompreneble ili aŭdiĝos en nia programo. Tobias, elkoran dankon pro tiuj kelkaj vortoj, kaj mi tre ĝojas, ke ankaŭ en nia hodiaŭa programo ni povas prezenti specimene ion el tiu ĉi riĉa, bunta muzika programo.
Dankon al vi, Barbara, kaj dankon al ĉiuj partoprenantoj, kiuj samtempe aŭskultas la polan retradion.
Thank you.
Concerta programo de Jean-Marc kaj Natasha dum la Last Arcones ni elektis canton kiu por ciui poloi estis cortusa surprizo, klasika canto el la repertuaro de Severin Krajewski kaj la grupo Ruĝaj Gitaroj.
Ekde la nuna jaro la 2 de oktobro estas solenata kiel tago de memoro pri la civila loĝantaro de la insurekcia Varsovio. Ĝi omaĝas la varsovianojn, kiuj helpante al la batalantaj insurgentoj donis sian vivoferon, ebligante ke la kontraŭgermana rezisto daŭru 63 tagojn.
La sejma decido reniefigas la oferplenan kaj decid firman sintenon de varsovianoj kaj omaĝas la loĝantojn de Varsovio, kiuj helpante al la insurgentoj perdis la vivon post la insurekcio 1944 estis elpelitaj el la urbo, suferante la gehenon de la germanaj koncentrejoj, sklava laboro kaj forpela migrado.
La 2 de octobro 1944 finigis per capitulazo la Varsovia insurrectio, la plei granda conspira batalo en la occupaziata de germanoi Europo.
La 1 de augusto 1944 la Varsovian insurrection comencis circau 40-50 mil insurgentoi. Planita por quelcai tagoi gi dauris pli ol du monatoin. En la bataloi pereis circau 18 mil insurgentoi, 25 mil estis vunditei. La perdoi de la civila loggiantaro estis enormai, cae egalis ale circau 180 mil mortigitoi. Post la capitulazo, el Varsovio estis elpelitei 650 mil personoi, inclusive de 100 mil el la apud Varsoviei loggilocoi. Varsovio mem estis prescau tutece forbruligita cae ruinigita fare de germanui. En la locoi omagiantei la viv oferon de Varsovie insurgentoi cae la civila loggiantaro de Varsovio estis metitei florcronoi, omagia concerto de la representa arte ensemblo de la polei armae fortoi ocasis en la Regia Castello.